2. С мен Клара Маринова. Този час на деня сряда по традиция започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник днес е Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по бюджет и финанси и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте. Здравейте.
Господин Търновалийски, не сме се чували. Честита победа, честит нов президент на България. Възприемате ли я като ваша победата?
Разбира се, че възприемам и като наша, но никакъв случай и не е като само наша. Честита на целия български народ. Аз смятам, че в следващите 5 години ще имаме един достоен президент, който ще успее да върне България там, където е място, и да върне нашето самочувствие на българи, защото в последния мандат го бяхме поизгубили. Победата е много сериозна и тя е победа на БСП, но разбира се, на целия български народ, който подкрепи достойния кандидат генерал Румен Радев.
Казвате социален президент. Ние вече имахме един такъв. Пък да ви кажа откровено, много-много социалното поприще на народа не се подобри. Така че не знам дали определения за президента трябва да се дават. Важното е партиите, които го подкрепят, а това сте основно вие, да съблюдавате обещанията, дадени по време на предизборната кампания, да се изпълняват. Толкова по въпроса за президента.
Нека само да кажа.
Да, слушам ви.
Кажа, че само за първи път България има президент, който е независим от самото си номиниране.
Да.
И никога никоя партия не е имала претенции. Така че смятам, че за първи път България ще има държавен глава, който е независим от самото си встъпване в длъжност и наистина ще бъде българският президент. Няма да е социалния, няма да е демократичния, той ще бъде българският президент.
Точно така. Най-добре е да е българският президент, защото, как да ви кажа, най-малко като че ли обръщахме внимание до сега, по-скоро обръщаха президентите, на единението на нацията, на добруването на народа, дано той да е
това.
Такъв. Нали знаете...
Ние като политическа сила ще му помагаме в това отношение, да му пречим, гарантирам ви.
А ще се изкушавате ли да му нашепвате в ушенце?
Изкушенията не са добри съветници за водене на правилна политика. Самия генерал Радев не е този тип човек и няма да позволи, сигурен съм, никой да му нашепва нещата. Трябва да стават ясно, открито, когато са мотивирани. Аз смятам, че той винаги ще застава на позицията на този, който предлага. Нека не ги политизираме нещата. До тук беше противопоставянето партийното. Нека да ни го оцветяваме.
Да.
И смятам, че ще имаме добри резултати.
Още един въпрос в този контекст. От 2-3 дни много активно се върти едно видео, в което вицепрезидента с размахване на пръст от трибуната, вероятно това е при издигането, при номинирането на генерал Радев, му казва, че само една стъпка в страни от позициите на тази партия ще му струва много скъпо, цитирам по памет. Това е останало в предизборната кампания или тя ще бъде политическия комисар, вице-президент?
Това може само да ни радва, защото нищо друго медиите, които искат да са крайни и критични и да намерят нещо за генерал Радев за отношенията в двойката, не намериха. Това е едно изказване на Илияна Йотова преди началото на кампанията, при представяне на генерал Радев пред партийни структури, и няма нищо общо с това, което се представя като закана и размахване на пръст. В такъв случай аз смятам, че ако попитате и генерал Радев, той ще каже, че благодарение на хората от БСП той е издигнат и е реализирал тази победа. И точно това имаше предвид Илияна Йотова, че тези хора, които ще го подкрепят, издигат го, ще го подкрепят и на техните криле той ще стане президент, не бива да ги пренебрегва.
Да.
За всички. Но това се отнася и за всички българи, които го подкрепиха.
Да.
И не само за тях, а за целия български народ.
Да. Господин Търновалийски, може ли от извадките от протоколите при един сериозен анализ и с молив или с ръка да установите колко ваши гласоподаватели има за Радев?
Наши гласоподаватели...
Ваши имам предвид членове, симпатизанти на БСП. Това ясно ви е защо ви питам, защото в контекста на предстоящите извънредни парламентарни избори, горе-долу вие ръководството на БСП да сте наясно какъв е вашия електорат.
Аз казвам така. Ясно е, че тези 2 милиона и 63 хиляди не са всичките привърженици на БСП.
Е.
Това ни е
така
категорично ясно.
Така.
Но за нас е важно нещо друго. Че ние вече имаме 2 милиона 63 български граждани, които посегнаха към бюлетината, оцветена в червено, нека така да го кажем.
Не, тя си беше бяла бюлетината.
Да, не става просто, че за кандидатът, който стои Българската социалистическа партия. Това е един потенциал, който ние можем и трябва да гоним и да имаме като, така, като цел. Разбира се, че далеч по-малко ще бъдат гласовете при едни чисто партийни избори, така, парламентарни. Аз смятам, че в порядъка на 1 милион, 1 милион и 200 можем при едни следващи избори да поставим като цел. Моя мнение, не съм го смятал в химикал и със слизка.
Да, мането е, специалистите знаят как да смятат. За ваша ориентация е хубаво да ви пресметнат, за да знаете дали тези хора са достатъчни или трябва да търсите още периферен електорат. И понеже тези месеци, които предстоят от декември, вероятно до към април, най-късно май, основно с предизборна кампания ще се занимават политиците в България, хубаво е вие да сте наясно какво стои за това, защото социологически агенции още в нощта на изборите излязаха с резултати от допитване кой ще победи при едни евентуални парламентарни избори днес. Там разликата между ГЕРБ и вас от 10, понякога 12-13% е спаднала на 2% в полза на ГЕРБ. Това е нагло един грандиозен скок на БСП. Но вие успокоявате ли се от тези резултати?
Не, в никакъв случай.
Да.
За нас кампанията по парламентарните избори започна още в нощта на приключване на президентските. Защото ние не си правим илюзии, че цялата тази подкрепа за генерал Радев е подкрепа за БСП, това, което казах преди малко, в никакъв случай. Ние трябва да се изправим пред българските граждани по същия начин, както го направихме в кампанията за президент, и да мотивираме всичко това, което имаме да кажем. Нашите политики и да гарантираме, че това, което поемаме като отговорност и като ангажименти, ще го изпълняваме. Не сме забравили всичко това, което се случи в предни мандати, отношението на българските граждани, къде ни пратиха след последното участие в управлението, и това е една голяма обица на охото и червена лампичка, за която ние никога няма да забравяме.
Да.
Тя ще ни бъде така, като водеща.
Имам още няколко въпроса, свързани с изводите от голямата победа на Радев, подкрепен от БСП. И те се отнасят до предстоящите избори пак. Вярно е, че тази победа е голяма. Вярно е, че отдавна такива числа не са получавали кандидати в нашата държава. Но е вярно и нещо друго, че хората на парламентарни избори ще искат много ясна, много строго и точно дефинирана алтернатива на сегашното управление. Защото по всички данни и изводи, които се направиха, победата на Радев не е само победа на Радев, на БСП, на подкрепящите го хора. Тя е по-скоро отговор на недоволството на хората срещу сегашното управление. И понеже днес ще гледате оставката на премиера Борисов, затова искам да ви попитам, готови ли сте вие с вашата ясна, точно подредена, отправена към хората алтернатива? Ма говорим за сериозна алтернатива, а не просто написана една програмка, която да се разпространи преди предсрочните избори.
Ако трябва да отговоря честно, не сме готови
така
с тази алтернатива, за която вие казвате. Тази алтернатива ще трябва много бързо да я доработим, защото ние имаме нашите позиции, имаме нашите документи, Но предвид на промяната в политическата установка, преминалите избори, нагласите на българските граждани, изследванията, които несъмнено ще бъдат направени, ще трябва да променим най-вероятно и много от нашите програмни документи. И това ще трябва да го направим бързо. То няма месеци. В оставащите седмици до месец това ще се работи, разбира се. Ако искаме да кажем, че се променяме, че предлагаме нещо различно, разбира се, трябва и посланията и политическите документи, които имаме, да бъдат променени и да отговарят на тези реалности, които преследваме.
Слушам на няколко пъти лидера на БСП Нинова. Много добре обещава, че държавата ще се върне в своята роля, което радва много от жителите в нашата държава. Но, отварям едно голямо но, този лозунг не радва немалка част от онези, които изтласкаха държавата от нейната роля. Те не са никак малко. Една голяма част от тях са олигархият, хората с пари. Как ще се преборите с тях, за да върнете ролята на държавата? И държавата в нейната роля?
Това е нашата голяма задача, така? Защото вие казахте лозунг, аз не съм съгласен, може би наистина така звучи.
Не, аз в добрия смисъл на думата лозунг го казах. Не е лозунгарството грозното, а много хубав лозунг издига.
Да, това е така и това е нашата голяма отговорност на всички, които сме зад госпожа Нинова.
Така?
За да реализираме това, което тя заявява. Тя го изиска от нас и то зависи от нас. Всички в партията,
така?
За да върнем държавата на хората, давано отново като лозунг.
Но много е труден този процес. 27
много
години...
Е 27... Не, нямаме илюзии. Нямаме илюзии в това отношение. Не казваме, че на 100% видите ли, ние това ще го направим. Ние ще работим за това и ще го постигаме. Сигурно няма да можем абсолютно всичко да изпълним веднага, но виждате, че за няколко месеца това, което на конгреса заяви госпожа Нинова,
така?
Тя в 90% го изпълнява.
Да, да.
Изпълнява го и ръководството на партията. Отново казвам, тези, които стоят зад нея, ръководството, а и цялата партия. Аз имах възможност да наблюдавам структурите сега в тези избори. Искам да ви кажа, че разликата беше огромна. Когато вече имаме реализирана една победа между първия и втори тур, беше наистина много приятно и лесно да се работи. Хората повярваха, че Българската социалистическа партия може да печели и заслужава да печели.
Господин Търновалийски, много трудно ще ви бъде. Аз бях започнал да казвам, 27 години вървеше обратния процес на разграждане на държавата и изтласкване от нейната роля. Обратният ход е много труден. Много сили ще се искат от вас, много понякога и жертви ще се дават. Жертви, говоря в личен план. Не, че някой някого ще убива, но ще трябва да се лишите от вашия сън, от вашето спокойствие, от куп чисто човешки неща. В състояние ли сте да поемете това грандиозно предизвикателство?
Вижте, аз мога лично качество да ви кажа, че откакто се занимавам с политика, особено последните две години, откакто съм в парламента, аз съм се лишил от много спокойствие, което съм имал преди, срещу нищо. Реално аз срещу това не получавам повече доходи или по-добро положение. И смятам, че повечето от колегите са готови и го правят. Аз вече 20 и колко години работя съвсем съзнателно и съм работил винаги за това. И когато се създаде един добър екип, който е готов, аз отново казвам, ние, които сме за госпожа Нинова, сме готови да работим за това. Всеки да даде някаква жертва от себе си.
Така.
Разбира се, че някой повече, други по-малко, но наистина да реализираме това, за което работим.
Да.
Иначе аз не съм свикнал да работя нещо и да няма ефект от това.
Впрочем, това не опира само до Нинова и до вас в ръководството. Това трябва да слезе надолу по структурите до всеки един член на БСП и неин симпатизант. Мисля, че
примерът е важен.
Да, вярно и това. Но мисля, че имате още много какво да работите по отношение на структурите. 10 години мачкане на тази партия, структурите малко или много са най-потърпевши.
За това ви давах този пример, да. За настроенията между двата, mm-hmm. между двата тура. И сега вече, ако преди съм ходил в региона Пловдив, така? Областта, с притеснение от многото критики, съвсем справедливи и исканията на нашите хора, сега отивам малко по-спокоен. Mm-hmm. Хората имат друга настройка. Yes. И това е много хубаво и са готови да работят.
Трябва
и
да
работят
си...
от сърце.
Ни трябва да се използва този ентусиазъм сега на хората след изборите. Като направите равносметката сега, в едно изречение, какво препъна ГЕРБ и какво помогна на БСП за този изборен резултат?
Тя ги препъна висковерието, което в политиката винаги се наказва. Mm-hmm. А на нас ни помогна това, че ние като политическа сила имахме силата да застанем за един достоен непартиен кандидат и да кажем, че по-важно за нас като политическа сила е България, бъдещето на България, а не тясно партийните интереси.
Много спорове в предизборната кампания и в дебатите на Радев с Цачева възникнаха и много се експлоатира външната тема на кого сме традиционни приятели, с кого ще прави той своята политика. Затова кажете ми, моля ви, извън шаблоните, защото много шаблони бяха изказани, извън шаблоните, Радев явно, че спечели с тази своя позиция, но от тук нататък държавата ни като цяло ще следва ли своя външнополитически курс до сега, ще го променя ли и на къде и как?
Аз смятам, че той достойно трябва да стои за това, което заяви.
Така?
И смятам, че не е шаблон. Че той е агент на българския народ.
Mm-hmm.
Което означава, че наистина трябва да промени политиката, ако е такъв по отношение на Русия, защото 70-80% от българите са русофили. Първо. Второ, икономически знаем колко губим от това отношение и разбира се, чисто политически е по-добре да балансираме между великите сили.
Да.
Аз вярвам в това, което казва генерал Радев и така ще бъде с огромно удоволствие, ако след една година отново водим такъв разговор, това да е потвърдено.
Да. Един генерал идва в президентството, друг генерал си отива с кабинета. Много интересен и образен извод направи колега журналист. Защо генералите от няколко години навлязаха сериозно в политиката? Защо избирателите ги харесват? Какво виждат в тях да ги избират? Дори с ентусиазъм.
Аз не мога да правя да съпоставям двамата генерали, защото разликата между тях е огромна. Но така, използва се това явно от медиите. Генерал Радев е истински генерал, минал през всички нива, докато генерал Борисов, за който говорите, стана генерал, знаем по какъв начин. Но не това е най-важното. Не това е най-важното.
Не, прави впечатление, че доста военни навлязаха в политиката, де, ако трябва да бъдем справедливи.
Ами да, в парламента има колеги, но то си има и поле за работа,
така?
По отношение на сигурността, да. На отбраната, на въоръжените сили. И това е нормално и това е хубаво, защото наистина, особено по отношение на въоръжените сили, на армията, като че то са нещата стоят зле. И трябва да има експертиза в Народното събрание.
А дали хората не търсят здравата ръка?
Такъв смисъл, да. Вече разбирам, да.
Да.
Може би, наистина, в това отношение голяма подкрепа от случай генерал Радев, точно по тази причина, защото да. Той е невероятно дисциплиниран като военен, здрава ръка. Вие виждате, че и реакциите му, и самообладанието, което притежава, да. Просто грабва и това е нужно за един държавен глава. Театъра, който виждахме от опонента му, смятам, че изиграха лошо сега.
Толкова за изборите. Две думи за една много важна тема, която те първа ще идва при вас, политиците на дневен ред. Това са резултатите от референдума. Сега чух снощи в една от телевизиите Нинова, лидера на БСП, че ваши експерти твърдят, че трябва поне една година, за да могат да се подготвят технологично и технически мажоритарни избори в два тура. Снощи инициатора на референдума Слави Трифонов и каза, чрез екрана естествено, че той ще изпрати готов законопроект. Кажете ми, много ви моля, това бързо изхвърляне на ГЕРБ и на БСП, че ще подкрепят изцяло референдума, не беше ли първо прибързано, без да се прави сметка, че това изисква много усилия? Второ, не смятате ли, че така партиите започват да загубват своята роля? И трето, не допускате ли, че страшно много ще се изкриви политическата картина в България само с мажоритарни избори?
Така. Не съм съгласен, че сме избързали с заявката, така, че ще подкрепяме тези въпроси на референдума. Това са 3 милиона и половина българи. Или 2 милиона и 800, мисля, че са, които са подкрепили тези въпроси.
И да, ама вие преди това агитирахте, че трябва с 3 нета да се гласува.
Да,
буквално за една нощ си променихте, да, за една нощ си променихте позицията.
Ама ние не сме променили, това иска българския народ, ние не можем да, не са съобразени с това. Да, ние ще обясняваме, ще продължаваме и за това е добре, че остана в парламента, за да се води дебат и да се използва времето, за да обяснява не политици, а вече хората, които се занимават с конституционно право, с избори, влиятелни фигури в обществото, да обясняват до какво ще доведе всичко това по тези въпроси, защото хората гласуваха под емоция. И
абсолютно.
Именно те трябва да дадат отговори на тези въпроси, вие, които поставихте към мен.
Да. Значи да ви кажа откровено, да, политиците буквално проспахте този референдум. Не говоря за вас в лично качество, говоря по принцип за всички политици в България. Вие просто не обяснихте на народа предварително за какво иде реч и какви са последствията от това. Просто сега в много бърз порядък трябва да обясните на хората, защото те гласуваха неинформирани. Определено ви казвам.
Искам да кажа, че хората бяха подведени от управляващите.
Да.
Сега ще се мотивирам защо. А сега, нали, застават на друга позиция. Прочетете указанията, които бяха залепени до всяка една изборна секция. На ЦИК, утвърдени от Министерски съвет.
Да.
Там се обясняваше как мажоритарния вод ще пробори купените гласове, как намалената субсидия ще остави повече средства в бюджета. Това виждаха хората преди да влезнат пред урната.
Да.
Аз смятам, че това беше агитация в деня на изборите, но нали, това е друг въпрос.
Много работа ви предстои по отношение на решенията на референдума.
Не разбрах.
Много работа ви предстои по отношение решенията на референдума.
Ние като политическа сила заявихме нашите хора и те гласуваха с не. Може би по-голямата част. Може би много от нашите членове и симпатизанти подкрепиха въпросите на ГЕРБ. Популистични са. Това е съедно, че да правим референдум. Искате ли да плащате?
Да, горе-долу е така. Накрая, понеже ни изтича времето, ние ще предаваме директно от Народното събрание. Най-често произнасяните думи у нас тези дни са политическа криза. Много заплахи. Как всичко ще се срине в България? Какъв хаос ще настане? В крайна сметка, има ли нещо чак толкова страшно в това, че едно правителство си отива, че едни предсрочни избори ще се насрочат и че ще дойде вероятно друго правителство?
Нищо трагично и страшно няма.
Да.
Въпросът е тези, които се отиват, да не остават този хаос, който ни обещават. И това е ролята на другите политически сили, да не го позволяваме. И аз смятам, че ние ще успеем, нали, ако действаме мъдро и придвижим законите, които са важни, и ги приемем, разбира се, без да влагаме много емоции, защото, отново казвам, емоцията не е добър съветник. Това го казвам и заради управляващите, които нормално е след тази жестока загуба да бъдат така емоционално натоварени повече.
Имате ли решение как ще гласувате днес?
ние ще гласуваме за оставката.
Разбира. За оставката, добре. И последно...
Това го казвам с абсолютна сигурност, защото сега да. Трябваше да съм парламентарна група, но разговарям с вас.
Да.
Но съм сигурен, че ще бъде така.
Ясно. Накрая само още един въпрос. Тъй като ясно ще се върви на предсрочни избори, по ваша преценка, кога трябва да горе-долу да се произведат изборите?
Ами трябва възможно бързо да се произведат.
Да.
И това ще стане най-вероятно края на март, началото на април.
Благодаря ви за вашето участие, благодаря ви за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, всичко добро на вас и успех.
Благодаря, Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България.